Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America wutata qabega jumaatat galgala keessa saala ma walakka jalqabega saatiitti meter bandi 22.25 soddomi tokkorrat Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amajalqaba Radio Satellite Nile Sati Marsariti full Facebook igenya ratti kanen saganta genyo doftan dagge foto takenjal tamokkamoltan kiptata adolessa 10 ja barakuma lamaf 19 kalokops Ethiopia timo adolessa 9 barakuma lamaf 19 kesu mesan kesan rani na modanditi
adepan gafi ummata amara de bisu fojjedera jada matawdu tattamoltan agefatu takenya kanuddu dubisu antu jube horal
kodina shawali tana metta walqitte kesati namon dibawol hidamu fi gari mora sanqallet guramu dubatu jiratonni vioyettiman bulchan anichammo kanaf de bikabu tokkummaa biyyoolee saas ta'e waliin jireenya mirkaneessuudhaaf barbaachisummaa waliin hojii paartiilee siyaasaa irratti hoogganoonni paartiilee Oromoo dubbatanii jiru. Qophii keenya waa'ee uummata Oromoo irratti immoo ka torbanitti dhiyaatu jechuudha. Ogeetti Oromoo Information Technology yookaan immoo teknoolojii odeeffannoo sadarkaa olaanaatti qorataa jirtu tokko asoosisnee jirra. Maraaf haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma duuf gara tujubeetti deebina.
Koreen gidduu paartii dimokiraasummaa uummattoota kibbaa kaleessa galgala ibsa baaseen guyyoota 10 walittaanuuf walgahii geggeesseen haala nageenya biyyaa haala ardiif sadarkaa addunyaan waliin wal bira qabeegamaa gamuusaa beeksise. Dhaabichi gaaffii naannoon nuufa uumamu jechuun ka'e ragaa qabatamaa irratti hundaa'uudhaan hiikuu akkasumas uummaticha bifa hirmaachiseen baatilee 7 qorannaa geggeesseen irratti mari'achuu isaa tuqe murtiin uummataa naannoo sana hirmaachise akka darbullee beeksiseera. Hayyoonni ibsa sana irratti hirmaatan ibsichi ifaa miti jedhu. Nagaaf tasgabbii gama laaleen garuu dhaabichi ejjennoo inni qabu sirrii ta'uu ibsanii gaaffii of ijaaruu irratti ibsi kenname garuu dhaabichi ammayyuu kan hin jijjiiramne ta'uu calaqqisa jedhan. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos namoota dhiyeessa.
Koreen giddu galeessaa sochii dimokiraasummaa uummattoota kibbaa guyyoota 10 dabraniif walgahiilee walduraa booda Finfinneetti geggeesseen haala siyaasaaf nageenya biyyaalessaaf naannoo keessatti bu'aalee gaggaarii agammaatti argaman kanneen qoran dhimmoonni tokko tokko jiraachuu dubbata ibsii paartichi baase. Ogganummaa ihaadegiif hirmaannaa uummataan kan jalqabame sochiin jijjiramaa akka hin garagalleef qaamonni martinuu hafuura itti gaafatamummaa qabuun socho'uu akka qabanillee hubachiisa. Akka bulchiisa naannootti ijaaramuun mirgaa saboonni heeraan tumameefii jiru akka ta'e akka hubatu kan dubbatu ibsa ejjennoo sochii dimokiraasummaa uummata kibbaa kun bulchiisa naannoo ta'uudhaaf gaaffilee naannoo isaa keessatti dhiyaatan koreen giddu galeessaa yeroo fudhatee akkaataatti gaafatamummaa qabuuf tasgabbiidhaan kan qoratee ilaalee fi irratti mareetti ta'uu dubbata. Sirni federaalaa caalatti akka cimuuf itti fufinsaan qabsaa'uuf ejjennoo qabaachuu isaa fi hojiilee murtii haqaa hojiirra oolchuu irratti rakkoolee uumaman furuudhaaf akkaataa uummattoonni waliin hojjetaniitti qajeelfamawwan hedduun akka ba'uuf jiran illee dubbatee jira. Kan ibsa sana hordofan Hawaasaa Yuunivarsiitiitti barsiisaan seeraa obbo Filaattaa Giggiisoo ibsichi wal mormisiisaaf kan iftoomina hin qabne jedhanii paartichi ofuma isaayyuu deemsa jijjiiramaa keessa hin galle jedhanii jiru.
የሚገርመው የክልል ጥያቄዎችን በተመለከተ የሄደበት አግባብ ነው አንደኛው ምን ይላል
ከነመጥቡ ጋፊሌና ኖት ይጃረሙ ላልችሴ እኒ ዱራ ከነላለታ ቆረና ሲያሳዋር ረንዴቢያ ቆረና ሳንሳዋረት ጌጌሴ ገረባቲሌ ተርባፊ አዮተ ቆረቺሴ ደምሲሳ አመነማ ተይከንተይ ba'iisaa irratti illee dubbadheen jira naga'ee jira kun jedha ba'iinsaa maal akka ta'e garuu waan ibsa hin qabu irratti mari'adhee kallattii kaa'een jirallee jedhee jira karaa biraa immoo maal jedhaa murtii uummanni marti irratti mari'achuu danda'u gara fuulduraatti murteessaa jira qorannaa uummataa godheera yoo ta'e ega jedhe karaboda mo murti siyachirratti mariyatamuun murteessachuun ofuma isaayyuu wal dhaadhaa jedhu.
Miseensonni koree hojiraa wajjiistuuf koree gidduu paartii dimokiraasummaa Amaaraa ADEPA dhimmooti naannoo sanaa akkasumas waggaa darbe kan bu'aaf rakkoo jijjiiramaa kana keessa jiran jedhe gamaaggamuusaa beeksisa itti gaafatamaan damee siyaasaa koree gidduu ADEPA obbo Abrahaam Allahany kaleessa tuuta oduuf ibsa kennaniin waggaa darbe kana naannoo sana keessatti waltajjii siyaasaa bal'isuuf gaaffii uummata Amaaraa deebisuu hojiin dandeessisu hojjetameeraa jedhan kana kunis jalqabbii gaarii ta'uusaa mul'isa jedhaniiru. Waraanni Sudaaniif hoogganoonni mormitoota waliigaltee aangoo qooddannaa dhiyeenya irratti waliigalan hojiirra innaa oolshan adeemsa siyaasa biyyattii dubartootaaf banaa akka taasisan qabsaa'onni mirga namaa falmanii jiran. Walabummaa Sudaan waggoota 63 keessatti dubartoonni sababa adda addaaf akkasumas kan aadaan uggurri kan irra kaa'ame ta'uusaarraan kan ka'e siyaasa keessatti akka hin hirmaanne hin eeyyamamuuf. Dubartoonni akka jedhanitti keessumaa innaa mootummaa pirezidanticha duraanii Omar Albashir kan waggoota 30 moggaatti qoodamuudhaan dhimmoota hawaasummaa keessatti akka hirmaachuuf carraa hin argatin dubbatu. Qabsooftuu mirga dubartootaa akka taate mana Albashir yeroo itti dubartoonni mirga isaaniif dubbatan ammaa jette. Gaazexeessaa Masahir Ahmed akka jedhetti immoo dubartoonni pirezidaanti Bashiriin aangoo irraa fonqolchuu keessatti qooda olaanaa qabu. Qabsaa'onni mirga dubartootaa gumiin waraanaa kan yeroo cimsaaf mormitoonni hatattamaan waliigaltee aangoo qooddannaa akka mallatteessan gaafataniiru jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ka dimokiraatotaan dhuunfatame manni maree bakka bu'oota uummataa yaada loogii sanyii kan pirezidaanti Tiraamp seeratumtoota dubartootaa gosa hedduurraa ta'anitti haleellaan ilaalchisuudhaan wixinee qophaa'e irratti sagalee kennuuf jiru. Mana maree Yuunaayitid Isteets keessatti hoogganaan garee sagalee irra jireessaa Steeni Hooyer waa'ee sagalee kennamuu kanaa innaa labsan rippaabilikaanonni paartii isaaniirra biyya ofii dursu jedheen abdadha jechuudhaan demokiraatotti cina isaanii akka hiriiran gaafataniiru. Sagaleen sun kennamuu dura Tiraamp haleellaa jecha bakka bu'oota mana maree Ilhaan Omar, Alexandriyaa Okaasko Kortez, Ayaanaa Presliif, Rashiidaa Taaliib irra deebi'uun ammas dubbataniiru. Xumura torban darbee Tiraamp bakka bu'oota kanaan anaaf Yuunaayitid Isteetsiin jechaan dhawumanna biyya keessanitti galaatii rakkoo keessan furaa jedhan. Baqattuu lammii Soomaaliyaa Omar erga as dhufanii lammummaa Ameerikaa yoo argatan warri hafan sadan garuu asuma Ameerikaa keessatti dhalatan. Oduun ammaaf qabnu kanama.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaan Shawaa Lixaa Anaamattaa Walqixxee keessatti namoonni 100 ta'an humnoonni nageenyaa mootummaatiin hidhamuu fi irra jireessi mooraa leenjii poolisii kan qalleetti ergamuu dubbachuudhaan komataa jiru jiraattonni VOA'tti himan. Akka qonnaa hin qotanneef humnoonni kun danqaa nutti ta'aa jirullee jedhu. Bulchiisa Anaamattaa Walqixxee gama isaatiin rakkoon nageenyaa jiraachuu ibse garuu kan nageenya booressaa jiru humnoota mootummaa miti jedha. Tsaayee Daamxootu gabaase.
Jiraattonni godina Shawaa Lixaa Anaamattaa Walqixxee magaalaa Minaaree reebicha hamaa fi hidhaa humna nageenyaa mootummaatiin dararamaa jirra jechuun dubbatan. Jiraatan magaalaa Minaaree maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti akka himanitti qonnaan bulaan yeroo itti qonnaa qotatee facaafatutti sababa rakkoo nageenyaatiin danqamee yeroo hin jala darbaa jira jedhan.
Reebicha hamaatu jira beekee adda bilisummaa Oromoo ittiin deeggaraa akkasii nyaata geessaaf jedhanii baay'ee darara guddaa bireessaatu jira. Achirratti namoota hedduu irree bakka buutuu isaanii kan dhabamanii jiru bakka kaan isaanii dabarsabamanii reebamanii kan rukutamanii jiru. Namoonni 60 olii kan ta'an immoo mana hidhaa keessatti amma darara guddaa keessa jiru. Guyyaadhaan guyyaatti gandoota naannawa Minaaree kana jala jiran hunda isaanii walitti qabanii qotattanii jecha qottuu nyaatanii wanti ittiin qottaniif hin jiru kan jedhu kanatu jira. Kan jedhu amma waraana humna waraanaatii fi humna qorattii kan jedhu guyyaa kaleessaa amma nam tokko bakka buutee isaan dhabame nama Naggasaa Shaggaa jedhamu wayii keessa natti dhaqanii hin beekamu qabameera bakka buutee isaan dhabamee nama immoo addunyaa dibaabaa jedhamu tokko baay'ee dabadabaa fi reebicha guddaa irraan ga'an warra isaa wajjin irree qabaman irree baay'ee reebicha guddaa irraan ga'an nama hedduu.
Akka namoonni aanaa meettaa walqixxee jedhanitti humnoonni nageenyaa mootummaa warana bilisummaa oromootiif bosonatti nyaata geessituuf jechuun darraamni hamaan ga'aa jira jiraattota jiran. Itti dabaluudhaan namni maqaan isaanii akka hin ibsamne tokko dubbatanitti dubartoonni daa'imman xixiqqoo baatanii mana hidhaatti rakkachaa jiru jedhan.
Magartuu Iccitaa kan jedhamtu wayii daa'ima waggaa tokko baattee mana hidhaa keessa jirti. Annaggasaa Shaggaa kan jedhamtu immoo haati manaasaa daa'ima lama wajjiniin mana hidhaa keessa jirti. Daa'ima kana kan isaan qabanii abbaa isaan barbaadna jedhanii ni qabanii. Kanarraa ka'ee daa'imni kun isaanii daa'imti xixiqqaan warra firaati firree kan galantu jira. Naannoo sanarratti kan taa'aa jiru manni gadi ba'aatiin jiru baay'ee yaaddoo gurguddaatu jira naannoo sanarra. Kuma uummanni beelaftaa filamuudhaaf kaayyoo guddaadhaa namni qotaa dabadabaa beebicha kun ammaannan kun isaanii gara caakkaatti baree jiraa kun biyyaa ba'ee jiraa kun isaa immoo akkatti hojjetatu qabee manatti ol deebi'ee taa'atii jira amma uummanni.
Namni biraa jiraataa aanaa meettaa wal qixxee ta'e kan maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate akka jedhetti adeemsa amma jiruun bara itti aanutti qonnaan bultoonni lafa misoomuu danda'u osoo qabanii beelaaf saaxilamu yaaddoo guddaa keessa jirraa jiran.
Amma kana amma isaan baaftanitti amma bosona dattaniitu waan kana baaftanitti qotinaayii nagaa maaltu jiraa qottu jedhaniitu qotee bultoota akka jirutti walitti qabanii gaafin wal ga'iidha jiru gaafin immoo deemnee barbaanneedhu wajjin immoo deemaniitu gara bosonaatitti illee seenanii isaan waajjibachuufaniitu kanuma qabataniitu kanuma dararaa fi reebicha garaagaraa irraan ga'aa jiru qotee bultoota illee. Suusin kan lama kanarraa kuttan malee jarri kun hin ba'anii kanaaf qonna maaltu jira jedhanii yeroo kana humnaan uummata kana dararaatii jiru. Gandoota meetti yeroo baqoo jallisaa akkasumas buufaa caffee kan jedhamu tokko gandoota kana keessatti baay'ee uummata dararaa cimaa fi reebicha garaagaraa irraan ga'aa jiru. Akkasumas magaalaa Minaaree san immoo qabatanii magaalli sun nyaachi waan ta'eef magaala san keessatti akka namni socho'uun gargaggoonni tokkollee qeerroon tokkollee akka namni keessa socho'uun yoo argan reebanii qabuu fi dabadabaa garaagaraa irraan ga'aa jiru.
Dhimma rakkoo nageenyaa godina Shawaa Lixaa aanaa meettaa wal qixxee ilaalsuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa bulchiinsa aanichaa. Obbo Tasfaayee Geetaachoo bulchaa aanaa meettaa walqixxeeti. Rakkoon nageenyaa aanaa meettaa walqixxee keessatti bal'inaan mul'ata. Garuu qaamni nagaa kana booressaa jiru humnoota nageenyaa mootummaa miti jedhan.
Rakkoon nageenyaa aanaa keenya jiraachisaa dhugaadha. Mootummaanis waamicha godhee qaama federaalaa hidhatee jiru kana akka deemanii waamicha yeroo bal'aa taasisaa tureera. Warri galaniidha warri hin galle amma yoonaa dhaqaa keessa deeman kun uummata kan dararaa jiru. Uummatni akka hin qotanne kan gochaa jiru isaanii malee qaama korabittinneessaa yookaan immoo raayyaa sabiyyaa miti. Qabatamaadhaan jechaadha. Qonnaan bulaan obbo Guddataa Urgaa'aa jedhamu halkan sa'aatii tokko walakkaadhaan mana isaatti seenanii karaa duubaa isaan badanii qonnaan bulaan kun sangaa 12 qamadatee dhaboo isaa jechaadha. Uummanni ta'uu qotaafii jiru. Sangoo sana irraa ittisanii akka inni hin qotanne kan taa'ise isaaniidha. Midhaan sunillee lafatti hafee hin badee malee namni kaan tokkitti miidiyaadhaan qonnaan bulaadhaan akka hin qotanne taa'isaa jiru. Barii sana immoo hidhataa dhuunfaa bakka inni qofarutti ajjeesanii jechuudha.
Obbo Tashoomaatti dabaluudhaan humni hidhatee aanaa meettaa walqixxee keessa socho'aa jiru qonnaan bultoonni hojii idilee isaanii akka hin hojjenneef danqaatti ta'aniiru jechuun namoonni hidhaman shakkii akka ajjeechaa fi kanneen birootiin jedhan.
Warreen hidhamaa jiran namoota rakkoo shakkii akkanaatti keessa jedhanii malee warra nagaan warroota uummata kana akka dalalan fakkeenyaaf namichuma kanatti warra rakkoo kana akka ta'an taasisaa jiranii malee warra nama nagaa osoo hin taane nama shakkamanii biyya akka adda addaa kana keessatti nama ajjeechaa nama sanaatti geessanii akka inni dhufu taasisaa jiran kanadha malee qaama biraa jechaa qaamni. Korabittinneessa ta'ee raayyaatti baliyyaa uummanni keenya dararamee akka hin qotanne taasisaa hin jiran kan nagaa isaa mirkanaa'ee hojii misoomaa isaa akka hojjetu uummanni keenya qaama laga jiru kanaaf jecha akka tasa fudhamee milisaa keenya akka keessa bulaa jira.
Akka jiraattonni aanaa meettaa walqixxee jiranitti namoonni 115 ol mooraa leenjisan hanqallee waajjira poolisii aanaa fi buufata yeroo kan korabittinneessaaf raayyaan ittisa biyyaa buufatee jiru keessatti akka hidhamanii jiran raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinnee.
Gara gabaasaatti aanutti ceenaa uummata Oromoo tokkoomsuuf tumsaaf waliin hojjechuun dhaabilee Oromoo barbaachisaa ta'uu dubbatu hoogganoonni dhaabbatoota Oromoo kora sabaa afraffaa Abaa'o Qaacaaf Abaa'o Tokkoomee walitti dabalamuudhaan taasisan irratti argaman. Uummanni Oromoo yeroo murteessaa keessa waan jiruuf qabsoo uummatichaa ceesisuudhaaf walii tumsuu irra dabree akka dhaaba tokkotti socho'uun barbaachisaadha jedhu hoogganoonni kun. Mukhtar Jamaaltu Adamaarraa gabaase.
Dhaabbileen Oromoo kora sabaa arfaffaa adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa fi adda bilisummaa Oromoo tokkoomee waliin sodareetti taasisan irratti affeeramaniitiin argaman. Dhaabbileen Oromoo akka uummata walitti tokkoomsan. Balaa irratti dhufaatiin jiru durallee baraaruudhaaf akka waliin hojjetan waamicha dhiheessaniitiin jiru. Hayyu dureen adda dimokiraatawaa Oromoo ODF obbo Leencoo Lataa rakkole qabson oromo ke sadar biyaade chisani yeron amma kun yero hammata itti wal sakalun haafuti walin dorgomunu itti ulfaatu jedan kanaf dabilen oromo isadarbe irrakutu isaafef walin tokkomani rakko walini furud afti yefachulle qabani dan waamicha dihesan mora qabso oromo ke satu jallan addabilisumma oromo sababot garagaratin addafaffacaan walitti qabudan qabso oromo le itichun barbaachi saadan addabilisumma oromo inni durisuni hadalle tanan ummato oromotif barbaachi saada jadan obbolen cholata
dabikeenye bakkasadi dadabahe turunzu dabakeenye njet amayoni heddu heddu walu gatti suture har aisan kessa lama tokkomu murtesun walu ummato oromo hunda bu gamachi akkatare nani garu gahamit adiblisuma oromo debie dabato kodau qaba sanammo nami ware gama barbaachi su kaffale to kuma sana kugon su dandau nu ke sejira jangala sa jangala sa dirre ni so mi ke satti ayu dure adde ni summa or mo kan durata e wam filame adde ti sa ila daga patam ni kul garabal latu ofsi wanda gatari wanet tut illa kame wan namagat si su baiye tare kan hunda udan de se daba kenya mun to kom su da toje tu sinje da ummat kana durat
oromon akka oromotitti kufe hinjifanno lel argatelle akka oromotitti argate kan jedan bakka bu'an oromo democratic party odp obbo mogos edeelle qottele fi rakkole titiko giddu dabile oromo jiran hambisani dim walorati walin tiye fachon barbaachi saada jedan
kuni jal kapin zani akka parti kenyas baike galata gelsinafi jal kapi garera nus kayo kana hojecha kanjiru partle adada wajin mari taskar kanjiru adem sakes yodande walitti makamu yod atamne ka kayo ke jagalte atamne kayo ke jagalte garu kharana gatin ummata ke kayo ke jage fanne to namne to kudul jala mi damin walin kapsau kamna akaso gone ugadu bachu dam to kuma oromo fina ga oromo duwaye godon tein oromo to kutanan ethiopia no manta to abije dukan
hirmatan gama bira kora kanarratti argaman misensa shane gumi addabilisumma oromo obbo ibsana gawti wennin gogay siti fajje famti jadan obbo ibsana gaw oromon dake kan birami du batulle kanisame du hin dabam wantef dabilen oromo walin dabbatani sabakana bararu lem barbaachi sadan dubbatan ademsi addabilisumma oromo tokkome fi addabilisumma oromo qama cahumsa walitti ittitudan irragahan kuni kan daba isanitin deggaramu ta ulle da dubbatan obbo ibsana gaho misensi shane gumi addabilisumma oromo
namni oromo lama wallodur walit araramu tirra wayya da kanjedu sadi wallodur tokotawu wayya kanaf ejendon gama kenyan jiru akka addabilisumma oromo kan durani tibika ammalle sabni oromo tokicha kere tokko kama tokumman isambo fele isakan bakkan go tuli gudda aw ka mesha gudda ra kan jannu kamna tokumman ummato oromo di dabota hunda de fu murte tawante dabon oromo kondi saritu kanan taligamu kabo kan jannu kam
hirmatan gama bira kora kanarratti argaman obbo gurmesa ayano bakkabua kongresi federalisti oromoti imala qabso ummato oromo taasatinin jirru dabilen oromo hundi ke nayyu doni tokko ya bannetinin walin de matinin jirrejadan obbo gurmesan aske satti namni doni sana o qacelletti karalale kompasi sirrese hawasa kana cesi shutu barbaachi sajadan dabilen oromo tokko mani walin hojjechun sun daddaba mo waltum sun ammo tirqama akkasabatitti hojjeta mu daqabudani obbo gurmesa ayano kanisan daman
mudde akka bawot ejenno qaratwas kam ammas itidemajel oromon wasat mudikat wasat tawqa yodan dan gamtadan ummato kon ejenno to kon sagale to kon kula to kon takam pachun danda wqa yodatam adda to kon yada to kon akwa adwaye tidaira amara dagubira fati adatu kosochaju wali galle tilato kujalat jwabe to kujalat wallaga walu wacha walu bisa demu gamna jannata man yoku dadabe yoku dadabe ke inna magargal yoku dadabe tum sande hu gam wadi dura wani jaru walke ku bayi dura wani mariyatu
Korri arfafan addabilisumma oromo abao qama cehum safi abaon tokkome guyota lamaf sodaret tasifamatin inture dabile debise walittitiche hoggan walini filatetinin addabaw sagu yakale sagabasun kenani adetama gabasa radio sagale america tifqindai muktar jamal adamara
kada gajirtan as Washington DC ra kadabru radio sagale america saganta afan oromoti waye ummat oromo kanabe tulata dr dikko yokan root wario africa kibba university free state ke sate technology de fanno bar safety o gantu dame computer af gudina technology ti barnota PhD shelle achwatti tumuratte technology baradde ummataki yegargara jede initti sene jetti africa gama technology karat guddisun danda muratte waraqa heddu barresite barrule science america springer jede muratte mattansu shelle dubatte jirti kora qoratto ta science addunyatif amma america california dufutti jirti sorato africa kibat bilbile dubis
e wan qarasa na dr root bagdad dabitan targite baga gamadelle
dalakum
dr rutwario yohana mo dr diggo wario namakenya marsabete lalatetin guddate acci sadarka to kesoti haga sadarka lamesoch mabarate acci bate jenna free state university sente degree to kesso talamesoti fi barums dr umalle acci mabarate computeri barade jette durumajalade
computer jollen dibranden dete dan science han kadal sti pagasu wan kare tiwe lale o fi dide ani tuwela aleyo nambe bonino ondigara wani yalalti heki tuwa gara onna he majirade tel kabade nani yu ande nakbale yala de tuwa kasman darre
tebaru musi sanisi ku yoddo nami dubra nami uwa akuma america tiyu guddo khismatu gara phd khanani nam guddo khisat nargeto fakenna fajennuti degree lammeso gaf barat isan namagami walin barate namagami tebifan
ya fam talammeso master si ana wate tifam ko hinti ya itfabe
namagamolin jalqabde
jalqabate munam ditama bolin jalqabate jalqam kesetti fitakaniya amugan nam kesetti fitade ko hinti ya graduate
o khobum tan tebbi famte wari khano lakismo wujeli bi argatama kamta wari khan
computer science sama jati degree de kolle ni jini ya kamala ujinan korani wadi company amma university libini qamni competition over company ji da jolle akarma mi jala ani post graduate ni jolle ni tin ni dabar ok degree of first ji da sahi nabi so na mi da ji argate ka shi wa kan laki
ya tana makka mai tana ma oriti sa guddatmo obru qota guddatmo tam doctori ta ta tini tan khajirta e sa rufte asget
ha wanda ni ke chiri ji kuma ada da ke jolle mam ga te sa guddat diko dir khe ta uti male oni sani ote to ni bodi baatte to jolle ni ke chiri ji quran da ke isan da ke
gambarum sa khanan en ti jajjabe siga wan computer khan sumat la la ta singamo jabe num khet
wani wan karam ma gafta ko ICT da nemo information technology communication kan wan fino jet ki fi nam karkar la le na wan taran da jala ce facebook kan kan nam email kan nam mo wani communicate ko flaka kan je nafte en tan ke so be talk bi ji gar gar ta ji e wan tar ge na nam wan kan je wan computer kan barade so application to ko jata ma wan develop ite wan wan bit of fin nam karkara uji na ne ke ke san nam karkara ndiku wana kana te de sulita unni na gar garam sun
african ki bayo du war ama bi ormo fresa jibiti e wana kana hanan be kamtille jajjaben barnota africa ki bata nam orma nam bi ormo fresa jibitu e tanira tammo nam uwa el medubra taate tan sadeen o kam walti dandeete tina singat tagamcini natta singet
I want to say that era calling it the one kana positively for that the now you atini marjo fa ibajire te wanka na flafla garu ko me bawu dande to manje na marjo fa tan miya tan han ibajira wana latkam amojas na mwanga na challenges is part of life. So je what is insane is fine atam skuma ke barun sa ke chilta wanam jal kabate bitachu gab
manta sin ga ofs mochi ne nacha
ani sai 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 wan ke ta fidin ke ke kala ne ofs ta wan ke to odo mata kai sida nan lille ni ofs agwa sai ta ni bayani
fesumat phd computer phd gawo ilmen dubra phd gawo chun guddo nargitu gam barnout science khana yoddu america khaysa tam nami uwa nami dubra barnout science kham barachu phd gawo dabala de muji la course khone man tanam dibi seda
ani uwa ifsanna hawtu sanwe tawan kare tana alfoni chu wanan iran tikenne atam moje science ikochirani nami uwa ndan dawo e riga katichir so nani ojo gudde tuna ni uwa kuno yo ya di sama wan kare ndan dawo no gudde maro ya yi mata kai sikani undun mutum da jarto ya ni mata kai kani fi yi din da kasi daga so wan marre tudu wan kan nani tuwela ru mai ta tamo ta undun mutum da kasi da jarto warte da nani da hu nani tun da jarto sun gare ita mutu la alta sai lau ta ofta ta bata tun maro kuma wan kan aga ste so sun da jarto warte sai na kasi da ta chuma ga ban ta kenan nani tu ka gare wan kan dan date dan date kuma wakati sa'ati farawar da ke kan hanyar ara mu kakas na jira ne kira daga na tu yana fi ya ni dan dare shi sa yo mu ki na dura da yanka ni dan dai an wor khaya yo play put them wrong so would akasina muflal
computer science in africa coming good issue danda konambula coming good issue danda
then it makes a global village ina ma na ni search for communication in the college it connect people last year flagged in making the technology ni nan mu da huwan kanti technology dan tsanani lafken nan da be sine farkano tande technology to wan edin warkarte
ganne da brafa warakat koran no faha kokor ta kabda
ganna didama different setti warakati yikinne ma wa technology hana bolle gari han to chu ICT and education anani hadan de tin kara yonde ni baratuni farkaru bando be pokdan gadi ganda gya yi online yabati nagar tariwana tuce yara multi de ya ga mati aksu doma ya yuta se
tun diko sitinul fane mo atun yu jabdu makasi
kido kuma ul fates aya molle nan beta akarefu de wan ya de tewan sin to chete nedap
amma tun be kum san baratte e phd argatte doctori tate computer science en wan duri fe khwan argatte e mani ni jolle karkarta jannan ujila mojjachu jirajet ujin karafite ijolle gurre ulfatu lam gurrin dagen gurrille dagaya kidan sadu bachun danden taquban walasan yolle tan karkarajet yolle tan kamin karkarta jannan africa ke bahesat project to kujal qabejet project tuneni a vision based sign language and hand gesture one computeri tasani qubani tasani computerin ka wan namijer khan debise namabarresa debise namattimajechu ne sunu jechu jirajet africa ke bahesam namagami barachunijir
sada fikireta mai na sotoma mat
esa sodoman sul fula dirham
Free state.
Ijo legan nagami tanami barachuni jiram.
Ijo len ke ijo lumam kan chagali pitama jitu.
Ijo len agam jala chujirte.
Ijo len pilot studies me sa ijo len gutto janate. Malle gutto warkarte. Basisoti ay gutto ragam madde. Ebaro projecting kundu ma uralle ni karkara.
Sio tunak dan samil kofte tinjet Kenya letin dabraana njet Kenya jo le agam barsisu fet.
Skuli to kanama tagetin keche. Karam mero tihijete. Ay jollaga kumtoko
mambarum samit kenya khisa
Saint Luke and Station School mero bihes dar kasarani
yo fakenna tun simil kofte akdan sademte wonedi bina tojechu fetman
awni tich fedu wani mumen kamne ya di gudanan qabo
yom jal qabo fetsun
kanammo saganta borike satitide bina daggefato ta kenya Dr. Ruth Yokan Dikowario guddo gara sofen Radioon Sagale America galgala ke sa sala ma walakka jil ka daga sa sadit meter bandi digdami lama yokan kilohertz kun kuda sadif ibatorbab jata mission rat meter bandi digdami shan yokan kilohertz kun kuda lama afurtama rat akasumas meter bandi soddomi tok yokan kilohertz kun sagalif ibafuri sadeta mission rat witata gajmatat kopya fano romotin dabar asratra wata kopi boruti walitte debina nagat bula amma saganta fana maratu tifufa